Toată lumea cunoaște porunca a opta. Nu-i așa? Cine știe ce zice porunca a opta?
Să nu, sigur. David, sigur, așa-i? Te duci acasă și verifici.
Sigur.
Trebuie să mă și pe tatăl.
Ok? Până un alt, hai să-l credem pe Andrei. Porunca 8, așa, știi unde e scrisă, Andrei?
Exodul
20
cu versetul
15. 15, mulțumesc frumos. Deschideți la Exod, capitolul 20 cu versetul 15. Și citim în această seară porunca 8. Să nu furi. Este arhicunoscută și recunoscută de toți oamenii. Toată lumea știe că furtul e greșit, nu-i așa? Chiar și cei care nu citesc Sfânta Scriptură cunosc porunca 8 care spune cum nu? Să nu furi. A fura înseamnă să iei ceva ce nu ți aparține. Și cuvântul evreiesc pentru furt este ganaf, care înseamnă să duci ceva mai departe de locul în care era. Iar o definiție mai tehnică este să iei proprietatea cuiva în mod ilegal sau împotriva legii. Ceea ce porunca a opta interzice este foarte, foarte simplu. Însă foarte mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă asta. Și ca și celelalte porunci ale lui Dumnezeu, interdicțiile la furt sunt totale. 100%. Ganaf, în evreiește, furtul, acoperă toate, absolut toate tipurile de furt. De la spargerea locuinței, jaful sau însușirea de bunuri prin violență, prin efracție, până la răpire, asta înseamnă folosirea forței pentru ca să iei bunurile aflate în tranzit într-un anumit loc, să iei, de exemplu, controlul, să preiei controlul unui tren, a unui avion, a unui autobuz, până la furtul din magazine sau furtul de portofele. Termenul de ganaf acoperă și alte furturi așa numite mai exotice, și anume delapidările, extorcările sau șantajul. Și asta este doar o listă parțială a modalităților prin care oamenii încalcă porunca a opta. Șterpelirea, este cred că un cuvânt românesc, șterpelirea sau furtul din proprietatea publică pe vremea comuniștilor se spunea din avutul obștesc, așa, furtul din spitale, furtul din clădiri publice sau din biserici, inclusiv și acestea sunt acoperite de această poruncă a opta să nu furi. De exemplu, citeam o statistică foarte haioasă într-un fel. Un hotel din Statele Unite a raportat în primul an de existență furtul a 38.000 de lingurițe, 18.000 de cearceafuri, 355 de căni de cafea și 100 de Biblii. În multe hoteluri din Statele Unite există câte o Biblie pe noptieră. Inclusiv Bibliile au dispărut. Așadar, cetățenii fură de la stat atunci când nu-și plătesc impozitele sau taxele sau atunci când pretind ajutoare sociale necuvenite. Statul, la rândul lui cu birocrația lui imensă, și asta e valabil peste tot, fură la scară națională irosind banii publici sau acumulând datorii. De exemplu, cheltuirea pe deficit, despre care auzim în vorbele politicienilor, inclusiv a celor din România, cheltuirea banului public pe datorie, adică fără să ai banii în visteria statului, este o altă cale de a fura de la viitorii cetățeni, pentru că până la urmă banii trebuie dați. Nu o să-i dăm noi în generația noastră, dar copiii noștri vor plăti în generația lor. După aceea există furturi la muncă. Angajații falsifică fișele de pontaj sau cardurile de pontaj sau se dau bolnavi când au nevoie de o zi liberă. Se servesc de birotica și de papetăria de la birou sau sună de la telefonul firmei că mai ales când trebuie să sune, eu știu, în America sau așa mai departe, e mai ieftin. Așa. Cea mai comună formă de furt însă de la servicii este să nu muncești cât trebuie. Adică statul la fabrică, știți că pe vremuri erau foarte multe întreprinderi de stat. Și dacă întreprinderi de stat, oamenii trebuiau să stea, nu-i așa? Statul la fabrică cu activitățile aferente, adică navigatul pe internet, e-mail-ul la prieteni, jocurile pe calculator, așa. Interesant că de multe ori calculatoarele de la finanțe, Ministerul de Finanțe, vă și așa mai departe, se plâng lucrătorii de acolo că nu merg. Dar interesant că dacă arunci așa o privire mai obraznică peste pultul care stă în față, vezi că acolo sunt tot felul de jocuri cu cărți, cu chestii de genul ăsta și se joacă, doamnele. Așa. Ori de câte ori, astea sunt anecdotice, asta e anecdotic, adică ori de câte ori să dăm mai puțin decât cei mai buni în noi, îl jefuim pe angajator de productivitatea pe care i-o datorăm. Și toate aceste delicte nu sunt fără victime. Toate aceste furturi ne afectează pe toți. Unele statistici spun că o treime din costul de producție se duce pe acoperirea diferitelor forme de furt. O treime. De partea lor, angajatorii fură de la angajații lor. De exemplu, pretind ore suplimentare peste contractul de muncă stabilit. Scad forța de muncă, adică reduc numărul de angajați, ca să-și crească profitul. Așa că angajații fac munca mai multora. Acestea sunt câteva moduri adevărat mai sofisticate prin care companiile fură de la angajații lor. Marile firme, cele care sunt listate la bursă, fură de la publicul larg. Unele tranzacții nu le fac cu acte. Își ascund pierderile, adeseori sau nu de puține ori, imense, în firmele offshore, despre care am auzit de multe ori în ziarele din România. Una dintre istoriile recente este cea a celebrei firme americane Enron. Poate ați auzit despre falimentul spectaculos din 2001 al firmei Enron din Statele Unite, care a tras în jos economia Statelor Unite, atât de mare a fost pierderea, precum și economia altor țări, precum și economiile a câteva milioane de americani. După Enron a urmat rapid alte firme care au fost prinse că înșelau la bursă într-un mod barbar. Directorii executivi al acestor mari companii multinaționale știau toate și știu absolut toate trucurile legilor internaționale, însă să nu cumva să credeți că delapidările acestea sunt o invenție modernă. Oh, nici vorbă. Fenomenul este foarte vechi. Și pentru asta, ca să vă demonstrez că nu sunt o invenție modernă, am să vă dau câteva citate din iubiții noștri Martin Luther și Jean Calvin, cu care probabil v-ați obișnuit deja. Martin Luther, de exemplu, i-a identificat pe acești oameni care erau în zilele lui ca fiind, și îl citez, domni excroci sau mari jucători. Departe de a fi bandiți sau borfași care fură din cutia milei de la biserică sau de la negustori, ei stau în scaune de birou și sunt numiți domni și onorabili, buni cetățeni, însă sub masca legalității fură și tâlhăresc. Asta scria Luther. Calvin, ceva mai târziu, a scris în felul următor. Așadar, hoți nu sunt doar cei care fură în secret bunul altuia, ci și aceia care caută câștigul din pierderea altora, care acumulează bogăție prin practici nelegale și care sunt dedați avantajului personal decât echității. Astăzi știți cum se numesc lucrurile astea? Mafia gulerelor albe. Oameni care stau la birou, acasă, îmbrăcați la costum și din câteva clicuri și o citire, e adevărat ceva mai atentă, a paginilor de bursă din New York Times, câștigă milioane în secunde. Multe, foarte multe practici de afaceri sunt imorale, chiar dacă tehnic ele sunt legale. Lucrul ăsta este valabil mai ales în cei care lucrează în domeniul marketingului. Ceea ce mulți consideră a fi o vânzare foarte bună, de fapt violează porunca 8-a. Tehnicile de umflare artificială a prețului. Sub umbrela binecunoscutei legi a pieței libere. În dezavantajul consumatorilor. Toată lumea a observat că după uraganele din Statele Unite, de exemplu, automat, în câteva săptămâni, creșteau prețul la anumite produse. Dintr-o dată. Până atunci erau $10, dintr-o dată se făceau 20. Nu s-a schimbat nimic în procesul de producție. Dar, dacă piața cere, dacă dorește piața foarte mult,
atunci putem să ridicăm prețul.
După aceea, publicitatea neadevărată, împachetarea înșelătoare, venit ca un produs să pară pentru client mai mare, mai bun decât este el în realitate. Adeseori vânzătorii exagerează valoarea produselor lor, încercând să vândă oamenilor produse de care aceștia n-au nevoie. Toate aceste lucruri, dragii mei, ne place sau nu ne place, încalcă porunca 8-a. Ori de câte ori aproapele nostru pierde, datorită tranzacției făcute cu noi, asta zice Luther, călcăm porunca 8-a. Dacă ar fi să măsurăm toate afacerile din această lume, după acest standard, oare câte dintre ele s-ar prăbuși? Cred că marea majoritate ar fi eliminate. După aceea urmează furturile asociate cu cardurile de credit. Există o speculă, așa îi zicea pe vremea comuniștilor. Speculă. Există o speculă, și anume împrumutarea banilor cu dobânzi exorbitante pentru a face profituri nejustificate. Companiile de cărți de credit, cu băncile, mână în mână, fac profituri uriașe de pe urma acestor dobânzi. După aceea, păcatul este comis, păcatul ăsta al furtului este comis la scară internaționale de băncile multinaționale sau internaționale, care țin o mulțime de țări captive în plasa datoriilor externe. Vezi FMI-ul și alte așa numite organisme internaționale financiare. Ăsta este doar un mic, foarte mic aspect al unei probleme imense. Acela că, și asta apare în toate cărțile de economie, că o minoritate folosește majoritatea resurselor lumii și fac totul, fiindcă au mijloace puternice la dispoziție, ca să-și protejeze toate aceste avantaje. Însă Sfânta Scriptură spune că cei săraci au nevoie de ajutor și că lor, de exemplu, n-ar trebui să li se perceapă dobânzi, cel puțin nu în poporul lui Dumnezeu. Există de asemenea, înțeles, și cealaltă față a monedei, a oamenilor care cumpără pe credit fără să aibă intenția să plătească vreodată. În România încă nu se folosește foarte adesea chestiunea asta, nu e atât de răspândită. Însă în țările occidentale, în special în Statele Unite, este o boală fantastică. Cardul, bucățica aia de plastic, îți dă o putere extraordinară. Și după aceea o arunci. Sau schimbi adresa și tot felul de alte mânării de felul acesta. Sumele datorate în felul acesta sunt imense. Sunt imense. Și lista poate continua încă multe, multe minute. Există fraude ale societăților de asigurare, sume care ele datorează celor îndrept sau sume plătite pe nedrept, costuri umflate de multe, multe ori. După aceea avem furtul intelectual, încălcarea dreptului de autor, în special la muzică, la filme. După aceea avem plagiatul, avem apoi furtul de identitate, în care datele personale ale unui om sunt furate prin internet și după aceea folosite pentru obținerea diferitelor foloase materiale. Ideea este, ce vreau să transmit prin toată această avalanșă, este că sunt nenumărate moduri de a fura. Catehismul de la Heidelberg, unul dintre documentele de bază ale protestantismului, rezumă problema în felul următor, spunând astfel despre îndreptul poruncii a 8-a. Citez. Dumnezeu interzice nu doar hoția și jaful directe, ci și schemele perfide sau măsurile măsluite, negoțul înșelător, banii falși sau specula. Nu trebuie să păgubim pe aproapele nostru în niciun fel. Lăcomia este interzisă și de asemenea risipa este interzisă. Problema este că atunci când vine vorba despre furt, aproape toți o fac într-un fel sau altul și aproape 90% cu statisticile dintre evanghelici spun că n-au călcat niciodată porunca 8-a. Statistica asta nu-i deloc încurajatoare și atestă că, de fapt, creștinii au uitat ce înseamnă furtul cu adevărat. Rasa umană este o bandă de tâlhari și toți suferim din această cauză. Iar Martin Luther spunea pe vremea lui în felul următor: dacă privim la omenire, nu vedem altceva decât o mare masă de hoți. Și se întreba același Martin Luther: dacă am fi duși cu toții în fața justiției, oare cum ar fi? Puțini hoți, zice Luther, sunt spânzurați în zilele noastre. Dacă ar fi să fie toți spânzurați, am avea oare funie destulă? Și răspunde tot el, ar trebui să ne luăm curelele de la pantaloni și să ne agățăm de grindă. Ce e atât de grav la foc? Ca și celelalte porunci din Decalog, porunca 8 are o semnificație spirituală profundă. Ori de câte ori luăm ceva ce nu ne aparține, indiferent de metodă, păcătuim împotriva lui Dumnezeu și păcătuim împotriva aproapelui nostru. Furtul este un păcat împotriva lui Dumnezeu în cel puțin două moduri. În primul rând, orice hoț sau oricine practică această hoție nu crede în resursele lui Dumnezeu. Ori de câte ori luăm ceva ce nu ne aparține, negăm faptul că Dumnezeu poate să ne dea tot ceea ce avem nevoie. De aceea, respectarea poruncii a opta este un exercițiu practic de credință în providența lui Dumnezeu. Orice hoț este și un atacator al providenței lui Dumnezeu pentru ceilalți. Acesta este al doilea fel în care furtul este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Jefuiești ceea ce Dumnezeu a dat sau furi ceea ce Dumnezeu a dat celuilalt. Și aici este important să înțelegem porunca a opta presupune dreptul la proprietate. Atunci când Dumnezeu spune să nu furi, Dumnezeu arată că oamenii au dreptul la proprietate privată. Așa că întregul concept despre furt, sau altfel, întregul concept despre furt n-ar mai avea sens. Doar ceea ce aparține cuiva poate fi furat de la el. Însă motivul pentru care un lucru aparține unei anumite persoane este acela că vine de la Dumnezeu și nu avem dreptul să luăm pentru noi ceea ce Dumnezeu a dat altuia. Și asta ne duce la partea pozitivă a poruncii a opta. Ceea ce Biblia înțelege prin proprietate nu este posesia lucrurilor pentru folosul nostru, ci a primi lucruri de la Dumnezeu pentru a le folosi pentru gloria Lui. Așa că în același timp ni se interzice să luăm ce nu ne aparține, și se pretinde de la noi ca să folosim ceea ce avem astfel ca să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Mai simplu spus, porunca a opta nu este doar despre proprietate, ci și despre administrare. Porunca a opta nu este numai despre dreptul de proprietate, ceea ce avem noi, ci și despre cum administrăm ceea ce avem. Un administrator, sau în cuvintele Noului Testament, un ispravnic, este cineva care se îngrijește de proprietatea altuia. Acel om, administratorul sau ispravnicul, nu-i liber să folosească lucrurile cum vrea el, ci poate să le folosească numai respectând dorința sau intenția proprietarului. Asta este și situația noastră. Orice avem noi este proprietatea lui Dumnezeu și El ni l-a încredințat ca să avem grijă de El. Încă de la început, din Geneza capitolul 1, lucrurile au stat exact la fel. Adam nu avea grădina în proprietate, ci doar în îngrijire, pentru că citim la Geneza 2:15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și ca să o păzească. Nu era a lui, era a lui Dumnezeu. Dumnezeu așadar a dat grădina în custodia lui Adam ca să ne arate că tot ceea ce avem, avem de la Dumnezeu. Că avem lucruri pe care Dumnezeu ni le încredințează cu condiția să le folosim în mod corect și moderat și să ne îngrijim de ceea ce rămâne. Asta înseamnă economie reală, având grijă de lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Ca și Adam și noi suntem chemați să fim buni administratori ai lumii lui Dumnezeu. Administrarea bună înseamnă să ne îngrijim de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să nu lăsăm ca aceste lucruri primite de la Dumnezeu să se risipească. Înseamnă să nu irosim. Și aici e vorba fie de bani, fie de timp. Banii pot fi folosiți probabil mai bine. Timpul poate fi investit în lucruri mai bune și de aceea trebuie să fim atenți să nu devenim astfel de hoți. Asta este una din problemele majore ale jocurilor de noroc sau a pariurilor. O cale foarte, foarte obișnuită de a călca porunca a opta. La urmă, ce-i rău să mergi la loto sau la pariurile astea sportive, beturi sau cum se numesc, așa. Sau alte forme de jocuri de noroc. Ce-i rău în asta? Se întreabă foarte mulți creștini. Convenția Baptistă de Sud s-a confruntat cu chestiunea asta în urmă cu câțiva ani și a dat un răspuns foarte, foarte înțelept, din care îmi permit să citez. Chiar dacă Biblia nu cuprinde niciun să nu cu privire la jocurile de noroc, ea conține numeroase principii care indică faptul că jocul de noroc este greșit. Biblia subliniază suveranitatea lui Dumnezeu în desfășurarea evenimentelor umane. Jocul de noroc se uită la șansă, se uită la noroc. Biblia spune că omul trebuie să lucreze în mod creativ și să folosească lucrurile pentru binele celorlalți. Jocurile de noroc hrănesc atitudinea dai ceva sau obții ceva pentru nimic. Biblia ne cheamă la o administrare atentă. Jocul de noroc ne îndeamnă la un abandon nesăbuit în brațele șansei. Biblia condamnă lăcomia și materialismul. Jocul de noroc le are pe amândouă. Biblia ne îndeamnă la iubirea aproapelui și a lui Dumnezeu. Jocul de noroc caută câștigul personal și plăcerea personală pe seama durerii și a pierderii celuilalt. De asemenea, o bună administrare înseamnă și o muncă asiduă. Biblia este foarte specifică cu privire la acest subiect. Cartea Proverbele, de exemplu, ne învață că lenea duce la sărăcie. Sigur, nu e singura cauza sărăciei, însă este una dintre marile cauze ale sărăciei. Sărăcia, la rândul ei, duce la ispita de a fura. Proverbe, capitolul 30, versetul 8 și 9. Și o cale evidentă de a evita ispita aceasta este să lucrezi din greu, pentru un câștig cinstit, cu scopul, așa cum citim la 1 Tesaloniceni 4 cu 11, să devii independent financiar. Biblia spune la Efeseni 4 cu 28 în felul următor. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit. Cu alte cuvinte, hoțul trebuie să devină un binefăcător, așa cum ne amintim de Zacheu. Hoțul acela cu acte legale, care fura cu acte în regulă, sub protecția legii, așa zisei legi, care atunci când s-a pocăit, a restituit bunuri, bani și așa mai departe, pentru multele sale păcate împotriva poruncii a opta. Imediat ce ne dăm seama că am furat, este responsabilitatea noastră să plătim înapoi cel puțin ceea ce datorăm, dacă nu cumva și ceva în plus, dacă ar fi să ne luăm după legea Vechiului Testament. Și astfel ajungem la ultimul aspect al bunei administrări și anume dăruirea din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, astfel ca și oamenii din jur să aibă cele trebuincioase. Un mare autor creștin, Jerry Bridges, spune că există trei atitudini de bază pe care le avem vis-a-vis de posesiunile materiale. Prima spune, ce al tău este al meu, așa că voi lua. Asta e prima variantă. Asta este atitudinea hoțului. A doua atitudine este, ce e al meu, e numai al meu și voi păstra. N-am să dau la nimeni. Fiind egoiști prin natura noastră, cei mai mulți oameni adoptă această atitudine sau perspectivă. Iar a treia atitudine este, ceea ce am este al lui Dumnezeu, așa că voi împărți cu toți. Ceea ce am este al lui Dumnezeu, am primit de la Dumnezeu, așa că voi împărți cu toți. Asta este atitudinea biblică corectă. Creștinii sunt chemați să trăiască cu generozitate. Nu lucrăm numai ca să ne satisfacem sau să ne împlinim nevoile personale, ci pentru a face parte și altora. Asta nu înseamnă că nu ne vom bucura niciodată de ceea ce Dumnezeu ne dă. Dimpotrivă, a ne bucura de ceea ce Dumnezeu ne dă este un aspect al unei bune administrări. Însă creștinii bogați, în special, trebuie să se gândească să dea și altora. Doar astfel, spunea unul din părinții bisericii, banii își pierd din putere asupra noastră. Și tot el spunea, de fiecare dată când dăruiesc, declar că banii nu mă controlează. De fiecare dată când dăruiesc, îmi spun mie și spun și celorlalți că banii nu mă controlează. Bineînțeles că o bună administrare începe cu împlinirea nevoilor familiei. După aceea lucrurile se extind la biserică și după aceea la lucrarea globală a Evangheliei. Și în final ajunge la cei săraci din comunitate și din întreaga lume. Amintiți-vă de cuvintele spuse poruncite de Dumnezeu în Deuteronom capitolul 15 cu 10. Ci să-i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă. Căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Să nu dai cu strângere de inimă, cu părere de rău. Consecințele unei astfel de generozități vor dura o veșnicie. Spunea un puritan, orice posesiune temporară poate fi transformată într-o bogăție nepieritoare. Orice este dăruit lui Hristos este atins imediat de nemurire. Orice dăruim lui Hristos este atins imediat de nemurire. Sau, altfel spus, singurii bani pe care putem conta că îi vom mai vedea vreodată sunt banii pe care îi investim în împărăția lui Dumnezeu. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră este și va fi și inima voastră. Dacă nu facem o astfel de investiție în împărăția lui Dumnezeu, suntem vinovați de călcarea poruncii a opta. Sunt mulți hoți pe paginile Bibliei, însă probabil cel mai cunoscut este Acan, despre care am citit în Iosua, capitolul 7. El a fost un soldat în armata israelită, a luptat în bătălia de la Erihon, prima bătălie a evreilor, odată cu intrarea în Canaan, atunci când israeliții, dacă vă mai amintiți, copiii au mărșăluit, s-au învârtit în jurul cetății Erihonului până când zidurile au căzut. Și în dimineața acelei victorii absolut extraordinare, generalul Iosua a dat ordinul de zi pe unitate și a poruncit în felul următor. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Era vorba aici de un război sfânt. Izraeliții nu luptau pentru avantajul lor personal, ci luptau pentru gloria lui Dumnezeu, adică erau agenții dreptății divine și de aceea nu li s-a permis să ia vreo pradă de război. Totul, absolut totul trebuia dedicat lui Dumnezeu sub pedeapsa cu moartea. Bineînțeles că în bătălie totul se desfășoară după un plan bine stabilit. Poporul a strigat, zidurile s-au prăbușit, izraeliții au cucerit cetatea, au intrat în Canaan și zice și-au nimicit-o cu desăvârșire trecând prin ascuțișul săbiei tot ce era în cetate. Cetatea a ars-o împreună cu tot ce se afla în ea, numai argintul și aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în visteria casei Domnului. Și toți soldații lui Iosua au făcut exact ce le poruncise Iosua, cu excepția unuia, a lui Acan. Și după ce se încheiase bătălia, probabil stând pe un morman de pietre și uitându-se la fumul care ieșea dintre ruine, inima lui a fost prinsă de comorile orașului. Aur, argint, haine frumoase cu etichete de firmă. Să le lași acolo. Nu-i păcat? Nu-i păcat? Sunt atât de multe lucruri aici. Oricum, dacă iau ceva, da mai cetate. Cine o să observe? Și cu cât vedea mai mult, cu atât dorea mai mult. La urmă urmei și-a spus Acan, sunt un simplu soldat în această armată, am luptat și merit și eu să o răsplată. Și Acan a început să se gândească cum să ascundă câteva bogății în cortul lui. Și în timp ce se gândea la această posibilitate, a decis să meargă înainte. Și zice el, am văzut în pradă, adică în acele bogății care se strânseseră, o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Le-a furat, le-a ascuns, cine știe pe unde, și glonț s-a îndreptat spre cortul lui. A ajuns acolo și a tras răsuflarea, a săpat o groapă, le-a ascuns acolo toate aceste lucruri pe care le-a furat. Va fi secretul lor de familie. Cine să afle? N-a furat foarte mult Acan. Să nu credeți că a furat foarte mult. În banii de astăzi, spun comentatorii, ar fi echivalentul unui costum bun de la Steinmann, vreo 20-25, plus ceva argint și câteva mii de euro valoarea aurului furat. Dar chiar și așa, modest, hoțul nostru a adus mare, mare necaz peste Israel. Victoria a venit repede și după succesul împotriva Erihonului, așa cum l-am citit, Iosua s-a grăbit să atace următorul oraș. Generalul a trimis iscoadele în următorul oraș. Acestea au spus, lăs puțin, slab, câteva mii de oameni, nu deplasat toată armata, îi terminăm, una, două, n-are rost să obosești lumea. Și spre surprinderea lor, au fost bătuți măr. Pentru Iosua, asta a însemnat criză militară. Criză. După retragere, s-a aruncat cu fața la pământ și a început să plângă înaintea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu i-a zis, așa cum am citit, scoală-te! Pentru ce stai cu fața culcată astfel? Israel a păcătuit și au călcat legământul meu pe care i l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Problema așadar a fost că cineva din popor a călcat porunca a opta. Așa că Dumnezeu a dat instrucțiuni clare pentru identificarea și executarea hoțului. Și următoarea dimineață, așa cum am citit, întreaga națiune era adunată înaintea lui Iosua pentru judecată. Acan era acolo, probabil la început s-a întrebat, no, ce s-a întâmplat acum, ce ședință mai face cu Iosua. Și după aceea, probabil a aflat motivul și a început să-i tremure pantalonii. Probabil că s-a spus după aceea, să fim serioși, sunt 2 milioane de oameni, 2 milioane și ceva de oameni. Cum să găsească ei, să mă găsească pe mine din 2 milioane și ceva? Ok. Cum să afle generalul cine a furat? Însă semințiile au fost chemate rând pe rând și la sorți a ieșit Iuda. Și inima lui Acan i s-a oprit în gât. Și a zis, ups, ce șanse sunt să iasă tocmai seminția mea? După aceea au urmat clanurile din seminția lui Iuda, au făcut un pas înainte și au ieșit descendenții lui Zerah. Și ghicea cui bunic era Zerah? A lui Acan. Și Acan s-a albit la față. După aceea Zerah a ieșit în față și familia lui Zimri a fost arătată. Acum Acan și-a dat seama că e un om mort, fiindcă Zimri era tatălui. Unul câte unul au fost eliminați toți membrii familiei până când Iosua a ajuns în fața lui Acan. Cu puțină vreme înainte de moartea lui, Moise le-a spus evreilor că dacă vor asculta de Dumnezeu, acesta le va da țara promisă. Și i-a avertizat în felul următor la număr 32:23. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Exact asta s-a întâmplat cu Acan. Păcatul lui Acan l-a ajuns din urmă. Evident că făcuse o prostie imensă. Ce folos că a furat dita mai costumul de șinear? Pentru că trebuia să-l și folosească undeva. Dar unde se poarte haina asta frumoasă? Când ieși cu ea pe stradă, o să te întrebe, wow, ce faine, de unde? Dar de unde ai avut bani? Dar când? Că noi toți suntem la luptă. Cum? N-a apucat să-și etaleze nici caseta cu bijuterii și cu metale prețioase. Acan n-a mai avut această posibilitate și la sfârșit a pierdut totul, iar generalul Iosua l-a obligat să mărturisească tot în fața întregului popor. Iar după aceea a trimis niște mesageri ca să găsească lucrurile care au fost curate, acolo, în cortul hoțului. Și-au adus toate lucrurile în văzul întregului popor și Iosua, citim, și tot Israelul împreună cu el, au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, fiii și fiicele lui Aron, boii lui, măgarii lui, oile cortului și tot ce era a lui și i-au suit în Valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci, Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre. Adică Acan a pierdut totul, inclusiv viața. Și asta pentru niște nimicuri, pentru un costum. Sigur că citim și suntem speriați. Și ne întrebăm, da, domnule, stai puțin, era vorba de un costum. Era vorba acolo de câteva salarii. De ce a trebuit să Dumnezeu să-l pedepsească în halul ăsta pe Acan? Pentru o nimica toată? Dumnezeu a trebuit să facă asta pentru că să facă din el un exemplu, ca să știe toată lumea că Dumnezeul lui Israel este sfânt și el dorește ca toți oamenii să fie la fel, sfinți. Și ce cale mai bună ca să împlinească lucrul acesta, să-i oprească și pe alții care gândeau ca și Acan, decât să le dea acest exemplu cumplit. Însă a fost și o chestiune de dreptate. Acan a fost vinovat de călcarea poruncii a opta și o călcase nu doar furând din Ierihon, ci mai grav, furând de la Dumnezeu. Asta a făcut ca hoția lui să fie atât de gravă. Toată prada de război după porunca lui Dumnezeu aparținea lui Dumnezeu. Ceea ce a furat Acan, fura, aparținea lui Dumnezeu și de aceea a fost vinovat de cea mai mare hoție și anume furtul gloriei lui Dumnezeu. Păcatul acesta lui Acan și pedeapsa lui sunt un avertisment pentru oricine fură din ceea ce aparține lui Dumnezeu. Sunt multe căi de a face acest lucru. Una evidentă, o cale evidentă este ca să folosim banii pentru noi în loc să-i dăruim lui Dumnezeu. Să uităm că tot ceea ce avem aparține lui Dumnezeu. Deși ne-a dat libertatea să folosim tot ceea ce avem nevoie, El ne cheamă ca să dăruim pentru lucrarea Evangheliei și a neglija această lucrare înseamnă să furăm pe Dumnezeu. Mulți creștini neagă faptul că fură de la Dumnezeu. Neagă la fel ca și izraeliții de pe vremea profetului Maleahi. Când profetul curajos s-a luat de ei și le-a spus că fură de la Dumnezeu, izraeliții s-au simțit extrem de ofensați și au replicat: "Hai mă, Maleahi, cum adică furăm de la Dumnezeu?" La care Dumnezeu răspunde în felul următor: "Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare." Citim la Maleahi, capitolul 3, de la versetul 8. Zeciuiala, pentru voi copii, dacă cumva nu știți, este acel procent de 10% și este o linie călăuzitoare pentru dărnicia creștină. Însă aș vrea să atrag atenția tuturor. Dumnezeu nu operează cu procente. Dumnezeu nu operează pe bază de procente. Când dăruim la biserică, este o chestiune de libertate creștină. Dar trebuie să dăruim tot mai mult sau cât mai mult și a dărui mai puțin decât poți, înseamnă că suntem hoți din punct de vedere spiritual. Dacă cărturarii și fariseii își făceau un titlu de glorie din a dărui 10% din tot ceea ce aveau, vine Domnul Iisus și spune: "Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, fai de voi. Dacă cu ei vă comparați, așa o să și ajungeți." O altă modalitate de a fura de la Dumnezeu este să nu-i dăm cei mai buni din timpul nostru sau din abilitățile sau talentele noastre. Toate abilitățile, toate talentele noastre, oportunitățile vin de la Dumnezeu și suntem chemați să le folosim pentru slava și gloria Lui. Biblia spune prin pana Apostolului Pavel la Coloseni, capitolul 3, cu 23, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Când pierdem vremea, nu știu dacă vă este cunoscută activitatea asta, când pierdem vremea sau nu ne dezvoltăm darul la cel mai bun sau la cel mai mare potențial, îl furăm pe Dumnezeu. O altă cale de a fura de la Dumnezeu este prin călcarea legii, pentru că în felul acesta noi acordăm ascultarea cuvenită. Orice încălcare a celor 10 porunci implică o formă de hoție. De exemplu, când ne aplecăm în fața idolilor, furăm de la Dumnezeu închinarea pe care El o merită și numai El o merită. Atunci când ne socotim și desacralizăm ziua Domnului, furăm ziua aceasta de la Dumnezeu. Crima fură viața. Adulterul fură puritatea. Minciuna fură adevărul. Însă hoția reală și gravă este că fiecare păcat îl dezonorează pe Dumnezeu și astfel fură gloria pe care viața noastră i-o datorează numai lui Dumnezeu. Ești hoț? Unul din beneficiile studierii celor 10 porunci este că ne confruntă cu păcatul nostru. Când explorăm implicațiile depline ale celor 10 porunci, descoperim cu la început poate cu surprindere și după aceea cu groază, că nu suntem în stare să respectăm nici măcar o poruncă în întregimea ei, așa cum cere Dumnezeu. Așa că legea își face meseria. Ne condamnă. Adică, ea-ți spune, ești un idolatru, ești un mare păcătos, ești un răzvrătit, ești un criminal, ești un curvar, ești un hoț. Legea spune toate lucrurile astea pentru a arăta că suntem niște păcătoși nenorociți care au nevoie de Evanghelie. Evanghelia este vestea bună că Iisus Hristos a murit pe cruce și că a înviat a treia zi pentru ca să aducă mântuirea tuturor celor care cred în El. Întoarceți paginile la Evanghelie. Și amintiți-vă că atunci când Iisus Hristos a murit pe cruce, în locul păcătoșilor, El a murit, mai exact, în locul tâlharilor. Citim în Sfânta Scriptură că atunci când Iisus Hristos a fost răstignit, împreună cu El au fost răstigniți doi tâlhari. Unul la dreapta și celălalt la stânga, zice Evanghelistul Matei în capitolul 27 cu versetul 32. Și în acest fel s-a împlinit profeția că Mântuitorul va fi numărat în numărul celor fără de lege. La răstignire, Iisus Hristos a stat în numărul celor fără de lege ca și un tâlhar, ca și ultimul hoț. La fel ca și cei din stânga și din dreapta lui. Lucrul acesta este bine cunoscut. Însă din punctul de vedere al dreptății lui Dumnezeu aș vrea să vă aduc aminte că de fapt acolo, pe Golgota, erau trei tâlhari. Trei erau. Doi care mureau pentru propriile lor păcate, pentru tâlhăriile și mărșăviile care le-au făcut și unul, un tâlhar, care murea pentru că a luat asupra lui păcatele tuturor tâlharilor și hoților din această lume, adică păcatele mele și ale dumitale. Hristos a murit și pentru hoți, dragii mei. Aceasta este Evanghelia și această Evanghelie este o sursă de liniște și de pace pentru oricine a călcat porunca a opta. Când Hristos a murit pe cruce pentru tâlhari, El a murit acolo pentru ca orice tâlhar care crede în El să fie mântuit. Primul tâlhar mântuit a fost acela care era atârnat pe cruce lângă Iisus Hristos și care a spus în Luca 23 cu 42, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus Hristos i-a dat răspunsul pe care îl dă fiecăruia care încalcă legea lui și porunca a opta. A fiecăruia dintre acești păcătoși care se întoarce la Hristos cu pocăință și credință. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de această glorie extraordinară a raiului lui Dumnezeu. Amin.